Дүйсенбі күні Қазақ елі монументінің авторлары жастар қозғалысының Астана қаласы әкімі Иманғали Тасмағамбетовке қайырылып, қала маңында жатқан қазақ хандарының ескерткішін орнына қоюды талап етуі негізсіз деп мәлімдеді. Олардың пікірінше, Әз Жәнібек пен Керей хандардың ескерткіші мен қазақ батырларының мүсіндер композициясы олар өмір сүрген уақытпен сәйкес келмейді. Яғни олардың айтуынша, хандардың ескерткіші этнография, археология және мәдени жағынан алғанда сол заманның екпініне сай келмейді, деді мәдениеттанушы Лаура Оразбекова. Суретші Қанат Ибрагимов батырлар мүсінін қытайлық жауынгерлер деп атады. Дүйсенбі күнгі баспасөз мәслихатына қатысушылар бұл қазақ хандарының ескерткіштері қоладан емес, басқа металдан жасалған деп отыр. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Сқақовтың апелляциялық шағымын 99-ның 9-ында Астана қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі алқасы қарайды деп Новости Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Ал бұрынғы вице-министрлер Әлжан Бралиев пен Зинола Сәрсенбаев апелляциялық шағым бермейтін болды. Осы жылдың қазан айында қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қарсы сот бұрынғы министр Нұрлан Сқақовқа 4 жыл түрме жазасын беріп, оның орынбасарлары Әлжан Бралиев пен Зинола Сәрсенбаевты шартты түрде 2 жыл соттаған. Олар мемлекет қаржысын жымқырды деп айыпталған еді. Адам құқықтары жөніндегі Қазақстандық бюроның түрмеге жабылған басшысы Евгений Жовтис пен Время газетінің журналисті Тоқнияз Күшіков қоғамға қайырылған мәлімдемелерінде түрмеде өздеріне қысым жасалып жатқанын айтты. Олардың мәлімдемелері Қазақстандық бірқатар тәуелсіз басылымдарда жарияланды. Жовтис пен Күшіков түрме жетекшісі өздерін Еңбек Өскемен кәсіпорнымен еңбек келісім жасауға мәжбүрлеп, ал құқықтық кеңесші болуды ұсынған басқа жұмыс берушімен келісім жасауға рұқсат бермей отырғандығын хабарлады. Көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылған Евгений Жовтис пен Тоқнияз Күшіков 42 айында 4 жылдан сотталып Өскемен абақтысына жолданған. Дүйсенбі күні Ресейдің 30 шақты қаласында көлікке салынатын салықтың өсетініне қарсы наразылық шарасы өтті деп Азаттықтың орыс қызметі хабарлады. Бұл шерулер Ресей Думасы жұма күні көлік тіркеу, үлкен жолда ақылы ету және басқа да көлікке қатысты салықтарды өсіру жөніндегі заңды мақұлдаған соң болып отыр. Наразылық танытушылар бұл қадамдар ел бюджетіне еш қолдау болмайды, керісінше көбірек наразылықтар мен әлеуметтік жағдайды қиындатады, дейді. Ресейдің автомобиль иелері федерациясының өкілі Сергей Канаев өзінің ұйымы Думаның шешімін жоғарғы сотқа ұсынатындығын айтты. Ол көлік салығының ұлғаюы Ресей конституциясын бұзады, деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама 3 күндік сапармен Бейжинге барды. Обама Қытай президенті Ху Цзинтаомен және басқа да Қытайдың жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Сейсенбі күнгі келіссөздерде сауда-саттық мәселесі, Иран мен Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты талқылаулар және ғаламдық жылыну проблемасын талқылайтын болады. Дүйсенбі күні Шанхайдағы студенттермен кездесуінде Барак Обама Құрама Штаттар мен Қытай бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуы керек деді. Біз өткен кездегідей жаулық байланыста емес, бір-бірімізге достық қарым-қатынаста болуымыз керек. Іс жүзінде Құрама Штаттар мен Қытай өте өркендеген қауіпсіз елдер. Біз өзара мүддеміз бен өзара сыйластық негізінде байланыс құрудың мүмкіндігін көріп отырмыз, деді АҚШ президенті. Бұл туралы ол Қытайға алғашқы сапармен барған кезде айтып, Шанхай қаласындағы университет студенттерінің сұрағына жауап берген кезде мәлімдеді. Оның айтуынша, барлық адамдардың ашық пікір білдіруіне еркіндік және толыққанды ақпарат алуында құқықтары болуы керек. Италия астанасы Римде ашылған саммит дүние жүзіндегі аштықтан зардап шеккен 100 миллиондаған адамға қалай көмектесу керек деген мәселені қарап жатыр. 3 күндік саммитке әлемнің 60 шақты жетекшісі, ауыл шаруашылық министрлері мен басқа да жетекші ресмилер қатысуда. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун жиынның ашылуында сөз сөйлеп, азық-түлік дағдарысы ертеңгі күнге ескерту деді. Ұйымның азық-түлік агенттігінің айтуынша, аштықтан зардап шегіп жатқандар саны соңғы жылдар экономикалық дағдарысқа байланысты өсіп жатыр. Ирактың қауіпсіздік ресмилері мен жергілікті тұрғындарының хабарлауынша, Бағдаттың батысындағы елді мекеннен 13 кісінің мәйіті табылды. Армия өкілі генерал-майор Хасим Аттаның айтуынша, ол тайпалық қақтығыс құрбандарының сүйегі болуы мүмкін. Жергілікті полиция бұл оқиғаны зерттеп, ауылдық аймақта коменданттық сағат енгізілгендігін айтып отыр. Сондай-ақ дүйсенбі күні кешкісін Ирактың Киркук қаласында жанкешілік шабуыл болып, 2 адам қаза тапты, 10 шақты адам жараланды. Дүйсенбі күні Ауғанстан үкіметі жоғарғы шенді ресмилердің қоғамдық сыбайлас жемқорлыққа қатысқан тергеу мақсатында үлкен топ құрылатындығын хабарлады. Бұл туралы халықаралық сындар мен Ауғанстан үкіметін жемқорлықпен белшеше күресуге шақырған үндеулер барысында Ауған ішкі істер министрі Ханиф Атмар хабарлап отыр. Тергеушілерді Ауғанстандағы Еуропа одағының, АҚШ пен Британияның саяси миссиялары жаттығудан өткізетін болады.